úplně netradiční. Mám sice připravené úvodní slovo, ale nebudu ho říkat, protože dneska je 10.6. a je to výročí vypálení Lidic. A dnešní pietní akt byl absolutně jiný než všechny pietní akty předtím. Bez lidí ve skutečnosti, protože jsme tam byli omezeně připuštěni. Prezident republiky, za senát dva, za nás jsme byli čtyři, za sněmovnu. Premiér byl sám, ministr kultury byl taky sám. Ale já to řeknu, říkám to kvůli tomu, že jsem byl svědkem velmi zajímavé debaty. A to byla debata prezidenta republiky s přeživšími. Prezident republiky oholi, protože ty nožičky má slabý, tak položil věnec, postáli jsme chvíli, než jsme všichni se uklonili památce těch vyvražděných občanů Lidic. A když jsme odcházeli, tak prezident si sednul mezi přeživší. A jeho první věta byla velmi zásadní, že tady jsme položili věnce a uctili památku obětí nacismu a fašistické zvůle. A přitom v České republice jsou lidé a místa, kde se staví památníky nacistům, a hned na to navázal bez tečky ve větě, ale s čárkou, říkal, Vlasovci byli nacisti, kteří byli součástí sil vojsk SS. Co tomu říkáte, vážení přeživší? A my jsme tam stáli, já jsem stál vedle našeho předsedy a vedle nás stál místopředseda za TOP 09 Senátu a vedle něj stál předseda Senátu Vystrčil. A musím říct, že skřípění zubů, který tam bylo, bylo slyšet. Proč? Protože oni nejsou schopni svého člena Řepolického strazu Novotného nijak umravnit. A tenhle ten feťák je součástí české veřejné správy. Samozřejmě dovedete si představit paní Šupíkovou, která držela tu hladovku, když se jí dotkl ten takzvaný historik Incl. A Míla Ostrá ji uklidňovala, protože že je místní, tak je ta místně příslušná, smí chodit s přeživšími do té tělocvičny toho gymnázia. A takový právo má málo kdo. Já ho třeba nemá ho téměř nikdo z těch lidí. Takže to, že jsme byli schopni tam změnit a že paní Lehmannovou pan ministr Zaorálek si odvolal z funkce, vyhodil jí, a pan Stehlík, který se toho ujal, byl schopen během těch 4 měsíců, kdy se to rozhodlo, situaci uklidnit tak, že existuje soulad mezi obcí Lidice, přeživšími, památníkem Lidice, je v podstatě zázrak. A já jsem rád, protože se ukázalo, že v těch složitých situacích existují lidé, kteří to přemalovávání historie svým způsobem zastaví. Ne, že ho změní a že se teda budeme chovat tak, abychom měli úctu těm historickým faktům, ale prostě v tom konkrétním střetu s těmi, kteří si to pamatují a nechtějí si nechat vyrvat tu svoji historickou paměť z hlavy, tak se postaví proti tomu a zastanou se toho, co je reálná věc a historická událost. Takových kroků nás čeká hodně. Za prvé jsem poděkoval prezidentu republiky, že začal tak ten neprojev, prostě to sezení s těmi přeživšími. Za druhé jsem mu připomněl, co mi slíbil při mé poslední návštěvě u něj, že se zastaneme toho, aby se vrátil pomník Ivana Stepanoviče Koněva do Prahy. A já budu zítra jednat s ministrem obrany, máme nějaký plán, ten plán zahrnuje několik kroků a já chci věřit, že stejně jako jsme řešili Lidice, že se nám podaří vyřešit i tu Prahu 6. Není to nic jednoduchého, není to ani věc, která by byla publikaci, protože ty strany sporu, abych to tak řekl, jsou proti sobě v poměrně ostrém konfliktu. A teď nemluvím o tom, že je na mě několik žalob, ale tak s tím já se vypořádám. Ale spíš jde o tom, jestli jsme potom schopni z práci udělat všechno tak, aby jsme byli, aby platilo to, co je výsledek voleb. A výsledek voleb byl jasný. Výsledek voleb byl ten, že vyhrálo hnutí ANO, druhá byla ODS, my jsme skončili až pátí, ale na druhou stranu z toho výsledku voleb jsme byli schopni udělat takové kroky, které zatím trvale brání tomu, aby pravice, která rozkradla tenhle stát, se ujala znovu moci. Někomu se to dá málo, ale ona to je nejen boj, ona to je válka, se trvala na celé 4 roky, která se odehrává v jednotlivých soubojích o jednotlivé kroky, které tady jsou. A já si uvědomuji, že ta naše obrana je slabá, protože máme slabý volební výsledek a že musíme být schopni ty naše kroky vysvětlovat tím omezeným počtem poslanců, ale omezeným počtem krajských zastupitelů, tím koncem i těmi, kteří slouží jako starostové místo, starostové zastupitelé měst a obcí. A vysvětlovat jim, že kdyby nebylo toho kroku, který jsme udělali v roce 2018, tak dneska bychom se nebavili o tom, jestli Koněv ano nebo ne, nebo jestli, tam, jestli tomu zabráníme nebo nezabráníme, ale jestli naše armáda bude součástí nějaké armády Wehrmachtu, nebo kdyby vládla ODS, tak by platilo to, co řekl pan Vondra na kongresu ODS, že bude na letišti v Mošnově základna Spojených států amerických. A to je ta realita, abychom si uvědomili, že nežijeme v nějaké jednoduché době a možná, že ta koronakrize, jak se jí říká, odhalila ty věci až na kost, jak se říká. Buď je to tak, nebo tak. Jo? A četl jsem si, tím skončím to úvodní slovo, zajímavý článek, který říká, víte, tady je jasno, co se stalo. Tady je zřejmé, že došlo k výměně hegemona, že nejsilnější ekonomiku světa je Čínská lidová republika. Amerika si to nechce přiznat a zoufale se brání a vysílá všechny ty, který klidně nechá popravit v tom souboji politickém do stečí, které sama není schopna udělat. Cesta našeho předsedy Senátu na Tajvan není nic jiného, než poslali poslušného slouhu jako zájmu Spojených států amerických na Tajvan, protože tam nikdo z Ameriky nepojede. Protože pro Američany platí to, co tehdy Henry Kissinger s prezidentem Nixonem podepsali v roce 1972 v Pekinu, že platí princip jediné Číny. A oni si nemohou dovolit to změnit. Ale mohou slouhu, hlupáka, poslat a aby tam pošťoural, jestli by to nešlo trošku jinak, ne. A on poslušně jak pejsek, ne, tam jede, letí, jo. a bude dělat jaksi toho, kdo to má rozvrtat. Jo? Protože a možná to bude nepatřičný příklad ode mě. Ani Václav Havel neodletěl na Tajvan. Jo? Protože ani jemu si to nedovolili uložit, ty Američani. No ale poslušnému slouhovi to uložili a on tam jako říkal, já tam pojedu. Tak, takhle to je v tuhle chvíli. A my, když stojíme na té křižovatce jako Komunistická strana Čech a Moravy, tak si musíme říct, na které straně stojíme. Jestli na straně těch, kteří po té krizi budou dál národem, který bude schopen uhájit vlastní suverenitu a spolupráci v mezinárodní dělbě práce, a to není žádná legrace, anebo bude prostě svým způsobem jenom sloužit jako kanon futr pro někoho, kdo bude chránit své zájmy tak, že bude využívat smrti těch, který poslal na nějakou steč, aby sám získal tu výhodu. No a my jsme přesvědčeni, že pro nás pořád platí. Že jsme Slované a slovanská vzájemnost má nějaký smysl a že hádat se jako se slovanskými národy, ať je to Slovensko, ať je to Rusko, Bělorusko, Ukrajina, je nesmyslný. A že i s tou Ukrajinou musíme najít řeč, i když momentálně vedení Ukrajiny je složitý a úplně neodpovídá našim představám. Byť už tam není ta fašistická vláda, která tam byla do voleb prezidentských. Jo. Ne, jestli se máme nechat trénovat od Bruselu, že máme se hlásit k tomu, že nás neosvobodila Rudá armáda, ale že vlastně jsme tady do roku 89 byli okupovaným státem, když to není pravda. A tyhle všechny věci, když si řekneme a složíme si je k sobě, tak musíme nějakým způsobem řešit dlouhodobě. Poslední věta. V tom všem samozřejmě, v tom dlouhodobém výhledu, máme několik peripetí, které nám položili jako správní klacky pod nohy ty, kteří vládnou světu, nebo doteďka ještě nepustili některé otěže. Takže se pereme o tom, kdo je a jak pracuje ministr zahraničí, jo. Kdo je a jak pracuje ministr školství, jo, který poprvé od Marie Terezie zrušil povinnou školní docházku. Tak a to bych mohl pokračovat, a to už nechám na diskuzi s vámi, protože bych tady nerad já vykládal nějaký moudra, ale chci si s váma povídat, protože já to potřebuji jako zpětnou vazbu. Takže tolik ode mě na začátek. Děkuju, že jsem mohl za váma přijet.
Tak vážení přátelé, není je váš čas. Tak kdo se hlásí k diskuzi? První, máte nějaký dotaz? Tím ještě ne.
Asi nemám, ale to bych zjistil, že v Římu pojede na Tajvan, taky tam drahá. Nějakýma akademikama. Včera jsem
začítla. Jo, to on se taky, on samozřejmě to nechce nechat, že on by byl snad pozadu, protože si pořád myslí, že on někdy bude kandidovat na prezidenta, tak jako taky chce, no. Ne, tak to, víte, proto mě mrzí to, že Olda neprošel do druhého kola, aby jsme mohli bojovat teď v pátek a v sobotu ve druhým kole do Senátu, protože pro nás bude docela zásadní se vrátit do Senátu. A ukázka toho, když oni nemají zpětnou vazbu, kam až ta politická scéna klesne, je přesně názor Senátu na některé věci. No to prostě nemá s normálním lidským uvažováním nic společného. Oni jsou úplně utržený z řetězu a teď nám vzkázali, že dáváme lidem málo peněz, ne? Že bychom měli ještě přidat. Oni nemají odpovědnost za rozpočet, ale budou vykřikovat, že ale nesmíme to sebrat ani obcím, ani krajům. No ale když ty daně nevybereme, tak vždycky musíme uvažovat o tom, když už zadlužíme ten stát, jak dlouho ten dluh budeme splácet. Jo? My poprvé v roce 2018 jsme mohli říct, že chceme nést odpovědnost za rozvoj státu. Taky jsme rozhodli, že ten rozpočet bude takový, že bude mít za prvé menší deficit, za druhé, že bude mít míru investic a za třetí, že bude sloužit lidem ten rozpočet. To se podařilo. Nakonec to vidí naši tady v kraji a jako i v těch složitých podmínkách taky napravili ty šílenosti, které tady udělala ODSK a ty, které tady vlády krajem za 8 let, nejenže stabilizovali nemocnice a stabilizovali tamhle to a ono, zavedli vlastní krajskou dopravu, ale my jsme museli zvýšit mzdy, zvýšit důchody, podílet se na tom, že se zastaví výprodej majetku a že se začne ten majetek kupovat zpátky a že se nebude dál privatizovat zdravotnictví. To byly základní věci, když to z těch 7 bodů shrnu do těch 5 nejzákladnějších, protože v té surovinné politice jako ta operace proběhla. Já nevím, jestli se o tom běžně mluví, asi ne, ale ten nárok KSČM, že my chceme, aby se nevyprodalo to litium, je dneska splněn. Ložisko litia, včetně těch práv toho těžení, který měla australská firma, mají dneska Severočeské doly AS, což je dceřiná společnost ČEZu, tedy státního podniku, on je akciová společnost, kde je téměř 80% ve vlastnictví státu, a tohle to je 100% ČEZu, čili tam vůbec nemá do toho, ani ty minoritní akcionáři nemají. A my máme na to všechny práva. Už nám nikdo nesebere. Jo? Už můžeme to litium, když se rozhodneme, že budeme dělat elektroauta, nebo budeme, dneska jsem jednal s nebeským ředitelem Českých drah a on říkal, já bych si představoval, že bychom udělali ty litiové baterie i na dojezdy do těch dep, jo, železničních. Jo? A v ten moment teda potřebuji ty nabíjací stanici, aby, když to odpojím, abych tam nemusel ty diesel lokomotivy dál držet, takže ty lokomotivy tam dojedou. A to znamená, že budeme muset litiové baterie, že jo? Jo? Který něco vydrží. Ne? Autobusy na to dojíždí 600 km třeba. Jo? Ta jako mašina železniční trošičku míň, ale na druhou stranu jí potřebu na ten dojezd, na to nádraží a zpátky, abych ji poslal na ty kolej, na který potřebu. A tohle všechno je přeci rozhodnutí, co po té krizi dělat. Ale my jsme to dokázali. Jo? Čili ten plán KSČM to znovu dát do veřejného sektoru, tedy pro stát, pro kraj, aby to vlastnil, nebo obec, aby to vlastnil, to jsme dokázali. Teď máme před sebou po té krizi, už měli jsme 300 milionů, pak jsme měli miliardu 300, teď máme 2,5 miliardy na výkup akcí vodárenských společností. Jo? To je nejzákladnější. Protože když to dokážeme, tak vám nebude žádná Veolia nebo kdo vlastní, já nevím, ty vodárny tady v Ústeckém kraji, to můžou být Němci, Rakušáci u nás na jihu, ale u vás je Veolia po většině taky, tak vám nebude šahat do kapsy a nebude vám vybírat vodný. Jo? Jo, bude vybírat někdo, koho ovládá ta obec nebo ten kraj. No to je přeci podstatný. A už 1,3 miliardy je docela slušný peníze, aby jsme ty akcie vykoupili, jo? Aby jsme získali zpátky to vlastnictví. Ale to je zásluha KSČM a toho našeho programu, těch 7 podmínek, které jsme dali. Ono se to možná zdá někomu, že to je málo. Jo? A že ten Petříček je hajzla, že bychom měli tu vládu schodit. Tak my schodíme. Kdo bude vládnout? Odpovězme si. Jo? Bude vládnout Bartoš s Fialou, s Kalouskem? Oni dají dohromady, jako, tak nabídnou jako samozřejmě sociální demokracii, která se rozložila na 14 poslanců, každý sám za sebe, ne? Jo? Budou vládnout dohromady, jako, a my tam zůstaneme v menšině s ANO. S ANO uteče pár lidí, těch konjunkturalistů, kteří tam nalezli, protože si říkali, ty vládnou, ne? To bude vládnoucí strana, tak tam vlezeme. Podívejte se na Vokřála, na ten spolek, jo? A máte tady většinu bez voleb? Dovedete si představit, co se tady stane? Je? Jo, jako, aby jsme si rozuměli. Ona ta, jak napsal můj učitel Pecha, hnědá kolona stále čeká. Jo? Ty fašouni fakt čekají a jako jsou schopní nám sebrat cokoliv. Jo? A my jsme My jsme v době, pojďte se, kdyby jsme to neudělali, tak jsme ve druhé republice a my jsme mezi tím přeskočili tu válku, promiňte mi, buďme rádi, že nenastala, že jsou v Číně a v Rusku lidé, kteří válce odporují, a my jsme v přechodném období. A buď to přechodné období zvládnem, nebo nezvládnem, ne? Je to na nás. My potřebujeme odborníky, kteří se nebojí říct, že takhle to budeme dělat a že vytvoříme nové podmínky pro to, aby ta společenská dělba práce odpovídala potřebám většiny společnosti. A většinu společnost opravdu netvoří ty vlastníci těch výrobních prostředků. Ty ji netvoří, tvoří menšinu. My potřebujeme ty výrobní prostředky vrátit tomu veřejnému sektoru. Protože tady se už privatizovalo cokoliv. Jo? Nejen zdravotnictví, tady se privatizovala státní moc. Jo? Stačil ten problém s exekutorama. Jo? To byla první největší privatizace státní moci, když vlastně exekuce, výkon rozhodnutí převzal privátní sektor. Jo? A teď se bavíme o tom, jak to navrátit zpátky. To není žádný jednoduchý krok. Jako když bylo přechodné období po roce 45-48, byla právnická dvouletka, byla jiná nálada ve společnosti než dneska. Či naše přechodné období je úplně jiný, než bylo tenkrát. Jo. Takže já jsem hrdý na to, když mi říkají, jako na rozdíl od jiných, jako jaký jsem hajzel bolševický, tak jako mě to nevadí. Já jenom říkám, že většina společnosti se zaslouží ochranu. Komunistická strana Čech a Moravy není žádná strana jaksi sociálních dávek, je strana práce a strana pro potřeby většiny. To znamená, že nejsme ty, kteří by říkali, my musíme řešit ty lesbické a geje a tak dále. To až řeší někdo jiný. Jo. Já ty menšiny jako nezavrhuju, ale není to náš program. Náš program je pro většinu společnosti. Toho se pořád musíme držet. Ale ten problém té většiny společnosti je zatraceně složitý, protože ty spory jsou úplně někde jinde, než byly v roce 1918 nebo 17, nebo v roce 1945, nebo i v roce 1968, nebo v roce 1992, když se rozpadl stát. Jo? Tomu jsme nebyli schopni zabránit, tomu rozpadu státu. Dneska, kdyby ten stát existoval, federální, tak samozřejmě první, co by bylo, by byl útěk západní Ukrajiny k Československu. Když mluvíte s komunistickou stranou Ukrajiny, s těmi jaksi předsedou z Užhorodu nebo s předsedou tý podkarpatský Rusy, mluví jinak jako docela slušně česky, protože byl vychován jaksi rodiči z první republiky, tak vám řekne, jako my bychom to chtěli zpátky. Jsme to schopni dát zpátky? Ty, kteří rozdělovali tu Evropu po roce 89, moc dobře věděli, proč tlačili na to, aby se rozpadlo Československo. Aby se jim nemohlo stát, že se obnovíme v hranicích roku 1918. A to jsem zaběhnul ty otázky moc daleko. Ale musel jsem to říct, protože to bylo velmi důležitý pro pochopení toho současného světa. On je fakt, my jsme na tak velké křižovatce, na který svět nebyl ani v roce 89. Ty 2358 nejbohatších lidí světa se rozhodlo, že tady provede nový světový řád, ale narazili na lidi, kteří řekli, ale my ho nechceme. My nechceme, abyste nás ovládali. A poslední věta k této odpovědi je to, co říká můj přítel a ministr, vedoucí mezinárodního oddělení UVKS Číny. Víte, jaký je rozdíl mezi kapitalismem a čínským socialismem? V kapitalismu řídí stát i kapitál. U nás komunistická strana Číny řídí kapitál. A to je ten základní rozdíl.
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, my jsme spolu možná určitě mluvili, ale přesto se na to chci zeptat. Koronavir samozřejmě pro českou ekonomiku měl dost vážné důsledky. Teď je období schvalování státního rozpočtu a ministr armády a konec konců i předseda vlády neustále mluví o tom, že výdaje pro armádu co nejvyšší míře budou dodrženy, tak jak byly naplánovány zhruba před rokem. Do jaké míry jsme schopní, my komunisté, jak teda vedení strany, tak poslanci KSČM, zabránit tomu, aby výdaje pro armádu nebyly v takové míře na úkor samozřejmě ostatních obyvatel. Všechno.
Mirko, já ti odpovím.
Ve dvou příměrech. První příměr je, já musím zvážit, nakolik jak si nutně potřebujeme vyhrát spor o Koněva. To mě omezuje v některých rozhodnutích. A druhá věc je, že my ten poměr 2% HDP do armády neschválíme. Není to náš šálek čaje za prvé. Za druhé, i když bychom řekli, že budeme podporovat výdaje v armádě, tak je podporujeme v jiné struktuře, než je tam má zatím napsaný pan ministr. A já jsem úplně nevzdal ještě boj o vrtulníky. Jo? To závisí na tom, jak dopadne Koněv. A pokud je o ty otečka, ten nákup za 50 miliard, tak tam už je přesvědčená i ministryně, že tam škrtne nejméně desítku, což je náš minimalistický požadavek. A pokud je o ten bláznivý nápad, o kterém jsem tady mluvil před začátkem debaty s těma dělama, jo, tak to je super hovadina teda. Jo. Tak my máme ty samohybní děla 152 mm, máme za miliardu nábojů do těch našich, vyrábíme jako to je československý výrobek, jo. A my bychom si koupili 155 mm, jo, dali bychom vydělat Frantíkům, Švédům, který to dělají. Nechápu, proč jsme to nemohli vyrábět, my už bychom to dělali. A co s těma nábojema za tu miliardu uděláme? Ty zlikvidujeme, to uděláme delaboraci? Jako prostě to je totální hovadina, totálního vadina. Takže to je náš požadavek, aby to zrušil, to výběrové řízení a jako vůbec se na to vykašlal. Plus teda ty OTčka, protože tam na tom mají vydělat Němci, jako v té dodávce. A myslím si, že ten náš požadavek teďkon v tom růstu dluhu bude za prvé, ne aby byl tak velký, za druhé, aby tomu odpovídali škrty neproduktivních investic a nákup pro armádu je neproduktivní investice, protože když nám nedává naší práci, tak je neproduktivní. Kdyby ti dávala naší práci, tak dobře, tak si přezbrojíme, protože o té 64 Scott už opravdu jako teda většinově nejezdí, že jo. Když je pokusili se dát tenkrát, když jsem zavedli svobodnou Evropu do budovy federálního shromáždění, že jo, tak tam stále jako mrcha, ale byla nepojízdná, jo, takže to fakt nejezdí, takže potřebuji asi něco jiného. Ty, který jsme koupili, tak to jsme viděli u Písku, když nabourali, ne, že nejezdili, tak dobře, chápu, že pro obranu českého území je důležité, aby armáda byla přezbrojená a vyzbrojená. Na druhou stranu si představte jednoduchou věc. Můžu dát ty peníze i v nějaké čase blížící se tomu podílu, ale nemusím koupit to, co po nás chtějí. Jestliže je požadavek občanů České republiky, mimo jiné teda požadavek i KSČM, abychom chránili lépe státní hranici, tak Česká republika výrobce leteckých technologií už před rokem 89 vyráběla drony. A když bychom si řekli, že místo těch pohraničníků, který nemáme, ani bychom nevěděli, koho tam poslat, teda na tu státní hranici, bychom řekli, že to bude hlídat elektronicky, včetně dronů, tak zaprvé dáš práci té naší fabrice, která to vyrábí, tedy českým lidem, ona je teda státní, ta fabrika, jo, a za druhý by si chránil vlastní území. Jo. A to je ta naše změna toho rozpočtu ministerstva obrany. Čili My jsme proti tomu, aby se plnili 2% závazek vůči NATO. Za druhý jsme proti tomu, aby se nakupovalo teď obrňáky. První částka je těch 10 miliard, který tam chceme vyjednat už teď. Jo. Aby se už v tomhletom letošním rozpočtu 2020 škrtlo 10 miliard z toho nákupu. Tím pádem se zastaví ta připravená smlouva, která není podepsaná, teda mimo jiné, aby se to začalo dělat.
Jde právě o to, když už potom se hlasuje o státním rozpočtu, tak aby jsme asi neměli šanci uspět, protože pokud tam budou vysoká suma ve prospěch armády, no tak samozřejmě vládu podpořej pravicový strany.
No, to je
jsou připraveni. Ale nám jde o to, aby my, to řekl jinak hlavně tým, že jsme ovlivnili vládu, a to jak premiéra, tak i ministryni Schillerovou, ve smyslu, aby ty částky, teď už mluvíš ponížení o nějakých 10 miliard, byly poníženy v rámci prostředků pro armádu co nejvyšší míře.
Ono tam, tam je ještě jedna věc. Jo. Tam jsou takzvané nespotřebované náklady, jo, to znamená ty projekty, které byly v minulosti a ještě nejsou profinancované, a oni by to mohli do nich zapojit. Proto chceme na konkrétní té položce snížit těch 10 miliard a tím zastaví samotný ten projekt. Jo. Jo, tím zastaví samotný ten projekt. Jestli se to povede, to je vyjednávání, ta Schillerová přijde v pátek, já jí musím dát vědět, v kolik hodin, teda na výkonném výboru přivítáme, protože jsem dneska na Lidicích domluvil s Babišem, že teda platí jeho pondělní slib, že to Schillerová přijde vysvětlit tu změnu státního rozpočtu. Ale my nejsme pro 500 miliard. Jo. Já jsem včera měl jednání u guvernéra Národní banky, on taky říká, mě nejde o výši deficitu, jde o jeho strukturu. Jo? A přitom, tak dneska je 10. června. Jo? K pondělku bylo plnění státní pokladny, to si můžeš prohlídnout na ministerstvu financí, na té webové stránce. Jsme v mínusu 170 miliard. Jo? Protože od toho 15. srpna nebo 14. 13. to vyhlásilo, zastavila se ekonomika z části a ten propad začal narůstat. Jo? Navíc jsme začali schvalovat ty věci, ať už jde ošetřovný. A já to nespochybňuju, jo? Že když se zavřeli školy, že jsme museli těm lidem dát nějaký peníze, když nechodili do práce, aby měli na živobytí. Že to bylo 80%, to už byl ten tlak médií a prostě nebyli schopní jako... No, čili tím se ten dluh prodlužoval. Navíc nemůžete říct, že těm lidem ty peníze nedáte. To mediálně neustojíte. Jo, KSČM, kdyby řekla, my ty peníze nechcem dávat, tak by jsme jako opravdu, to by nás mlátili po hlavě. Jo. Přitom jsme věděli, že jejich taktika je jednoduchá. Oni neudrží deficit státního rozpočtu a my jim budeme říkat, neumíte vládnout, jo, jste blbci, jako podívejte se, jako teď ty lidi tohle. Takže se zaplatilo pošetřovný, pak se zaplatili mzdy, pak se zaplatili OSVČ, pak se vyplatili SROčka, jo, to už jsme byli úplně mimoň, jo, to už prostě nemělo žádný, teď si vemte, kdyby se to udělalo poctivě, komunisticky, jo, to znamená, že jako, že za práci a za výsledek a řeknu, dobře, ukaž mi svoje daňové přiznání, já ti kompenzuju ten výpadek, jo? To je logický, to bychom se divili, jak by to bylo laciný. Jo? Ono je to složitý totiž, jo? A teď do toho padly ještě ty neschopnosti, ty řídící práce. U Havlíčka na ministerstvu byl covid, jo? Ty podniky, jako ty výpadky. Prostě přitom na ministerstvu docela chytrý lidi řekli, vyplatíme to, ty žádosti, přes živnostenský úřady. Jo? Těch podniků jsou tady, promiňte mi, je milion živnostňáků, nebo kolik je jejich živnostenských listů, i pro právnické osoby, aby jsme si rozuměli. A ty vedou ty živnostenské úřady. Ty živnostenské úřady jsou, promiňte mi, v každé obci třetího stupně a v některých obcích druhého stupně. Čili jich cirka 600. Jo. Jo? Ale těch úředníků, kteří dělali ten covid, bylo asi 40. Tedy ani desetina. Kolik ten úředník může vyřídit těch žádostí? Aby vůbec řekl, že ten člověk má nárok. No to už je to skončilo krachem, ne? Jako COVID-1 dostal 10% a to ještě můžeme být rádi, že vůbec jako tohleto. COVID-2, to už teda měl nějaký počítačový systém, tak byl víc a teď tu trojku teda něco udělali. Ale ta blbost, že to nedali dělat těm živnostenským úřadům, byla jasná, jo? Prostě špatný jako rozhodnutí v řízení té věci. A tohle to všechno jsme udělali, snížili jsme výběr daní, zaplatili jsme věci navíc, čili 40 bylo jasný, že nedáme, a my jsme uvažovali těch 300 miliard, to byla jasná úvaha, jak toho výkonného výboru našeho, když jsme to schvalovali per rollam, tak klubu, když jsme se o tom rozhodovali, jsme říkali, dobře, 1,6 bilionu je státní rozpočet, jo, 3 měsíce z toho je tolik a tolik. Výpadek teda bude takovejhle, protože nám vypadne velká část ekonomiky a čili ten dluh bude větší. Jo? Takže jsme se nedivili, že to bude takováhle částka, že to nebude 40, že to nebude 100. Jo? Ale že musíme těch 200 asi přidat, jo? Tak jsme se bavili o tom, jestli to má být 200, 250 nebo 300, pak jsme shodli na těch 300, že to podpoříme. A teď do toho přišli ty pravičáci a říkali, ještě dejte tamhle těm, ne 25 tisíc OSVČ, dejte 40 OSVČ. Jo? Pak přišlo, ještě dejte tamhle těm. Jo? Teď ještě začali ty pravičáci říkat, ale tam nám hrozí žaloba, oni budou chtít náhrady škody, jo? Protože to špatně rozhodli podle zákona o zdraví lidu, teda on se jmenuje o ochraně veřejného zdraví, ten zákon teď. A my jsme horko těžko zorganizovali skupinu lidí, právníků, na různých místech, kteří říkali, počkejte, to je krizový řízení a tam není příčinná souvislost mezi rozhodnutím vlády a úpadkem toho podniku. Ta příčinná souvislost je mezi tím, tou krizí, tou zdravotní krizí, kdy vlastně pro zabránění nebo pro ochranu života a zdraví lidí musí vláda udělat. To není s tím, že by je chtěla omezit. Ona je omezit nechtěla. Ale aby se zabránilo tomu, tak se dělá ten případ. To samozřejmě přijali všichni nakonec, jako v celé Evropě se přijala tato retorika, takže jsou kompenzace, nikoliv teda náhrada škody. A přitom jsme byli úspěšní. Jo? Když to vezmeš, Rakousko, o milion lidí míň, 10x víc mrtvejch, já nevím, 20x víc nakažených, jo? A tak dále. Přitom, promiňte mi, my jsme otevřenější ekonomika než rakouská. Jo? Ty si tam hlídají ty svý jako drnečky líp než my. Jako, jo. Takže, a tohle to se všechno odehrál, takže jsme byli. Ale teď, když se řeklo dalších, jako další deficit, tak se ptám, dobře, vypadla ekonomika, ještě chcete teda nějaký kompenzace, tak jako na co je dáme? Na co ty prachy dáme? Jo? A ty máš pravdu, že když řekneme, budeme dávat peníze nikoli na neproduktivní investici, ale na produktivní. Když mi ta armáda řekne, já chci nový uniformy a bude je šít, promiňte mi, Otavan Třeboň, který neexistuje dneska už, jo? Tak jsem schopen říct ano, tak si tam musíte, protože tady dám x lidem práci a ty lidi, protože je krize a jako ztratili práci, tak budou tady zaměstnaný, tak jsem schopen to přiznat, jo? Že tuhletu dám. Ale když řeknu, já si koupím vrtulníky z Ameriky, jako obrňáky z Německa, no tak přeci na to nemůžu kejvnout. Jo? Čili já chci, to bude náš požadavek v pátek, to musíme posoudit na výkonném výboru ze Schillerovou a říct, my chceme takovýhle procento těch investic, jo, v tom deficitu. Produktivních. Protože když něco vyplatím, tak musím vědět, kdy to splatím. A ten dluh, který jsme od roku 2018 jsme zastavili růst dluhu, Dokonce jsme ho i snížili a byli jsme schopní, jako právě díky tomu, jak jsme pracovali s rozpočtem, jsme byli schopní říct, že Česká republika se přestala zadlužovat, začala dluh splácet a že se dokonce rozvíjela. A ten růst byl proti jiným evropským zemím jako procentuálně o 2 až 3% vyšší. Jo? Vůči některým o 4, jo? Když si vezmu Portugalsko, Španělsko a krizi v Itálii, která bez korony jako byla jiná. A teď jsme se teda ocitli na jejich bodu, protože ta koronakrize se to spustila a my musíme říct, nový začátek znamená tadyhle to rozhodnutí a to rozhodnutí nemůže vést, a v tom máš úplnou pravdu, k tomu, že si nakoupím někde jinde a budu zachraňovat jinou ekonomiku. Jo. Ono stačilo, že jsme ty pendlery pouštěli. Jo. Babiš mi říkal, co mám dělat? Volá mi Kurz, že zastavím sociální systém ve Vídni. Já říkám, a toho zastavíte v Brně? V Vreclavi? V Hodoníně ho zastavíte, protože ty holky jako budou dělat v sociálních ústavech ve Vídni? Jako naše krajská hygienička řekla, ty pendleři jsou škůdci, jako podívejte se na Krumlov, z 22 lidí 20 nakazil. Jo? Ty dva nenakazil, protože byli v nemocnici. Jo? Ten chlap. Tak já jdu na Babiše a říkám, podívejte se, dělejte s tím něco. No já to nemůžu zastavit. Jo? Merkelová volá, Kurz volal. Říkám, jsem mi do toho. Tak je budeme kontrolovat. Říkám, tak je kontrolujte. Tak jim řekněte, že nemůžou každý den jezdit. Tam jsou hotely prázdní, stejně jako u nás, tak ať tam bydlí. A tím to jejich zaměstnavatel zaplatí. Jo? Tak prostě ten starosta bláznivý z toho Domažlická petice a jako práva pendlerů, jo, 40 tisíc lidí, že si budou vydělávat. A kde skončili Domažlice? 530 nakazíných na 100 tisíc obyvatel. Jo? Absolutně nejhůř zamořený okres. Jo? Protože pan starosta přizastal pendlerů. Jo? A debil ředitel krajské hygieny v Plzni chodil kanálama. Jo? Ne. No ne, tak já se omlouvám za expresivní výrazy, ale to je realita. To je realita. A naše paní docentka říká, a žádnej pendler, jako jo. Hejtmanka na to šla, tak jsme to tam drželi jako těžce v klínu. Ale to byla řeš, jako to si nemyslíte, že jsem v pondělí měl klid v kanceláři, jo. Tam na mě řvali, jo, že jsem to já jako navrhnul. A říká, ano, já jsem to navrhnul, a co? Vy tady chcete ty nemocný? Vy jste neviděli ty rakve v těch zimních stadionech na ledě v Itálii, ve Španělsku. Vy to tady chcete? A chlap vypadnul z té kanceláře. Jo, ale to bylo rozhodnutí. Přitom se ukazuje, že náš socialistický systém zdravotnictví byl prostě dimenzovaný tak, že zvládneme tu krizi. Jo, to italský zdravotnictví, španělský zdravotnictví, francouzský zdravotnictví nemohlo zvládnout, nemělo nikde takové rezervy, jako my jsme si vybudovali za socialismu. A buďme rádi, že to byli vždycky komunisté, kteří od roku 90 bránili ten systém, že každý okres má mít nemocnici, jako jestli jsou v jedné akciovce v kraji, to je přeci to není podstatný, jo. A měli jsme, všechny jsme udrželi, jo. Ty nemocnice, dobře, bylo víc LDNek a tak dále, a jinak jsme udrželi systém zdravotní péče na tom, že jsme měli tu kapacitu takovou, že jsme byli schopni tu krizi zvládnout. Ano, byly to opatření, které jiní přijímali jinak a dneska jsou na tom taky absolutně opačně. Jo. Johnson se tomu vysmívá ve Velké Británii a říká, to nic není, to je v pořádku. A když ho odlezli do nemocnice, obrátil o 180, říká, a tohle přísné opatření, tamhle to přísné opatření. Jo? Ale to byla ta realita. Naši odborníci řekli, tohle je jediný možný opatření, abychom tu krizi zvládli. My nevíme, jak se to bude chovat. Jo? Přitom věděli moc dobře jo, ty epidemiologové, že zaprvé se to tady bude generovat, že to bude jako mít nějaký vývoj, že se ten virus té chřipky zase přemění, jo? Že bude mutovat do jiných chřipky, na kterou ještě nemáme lék a že to bude jako španělská chřipka, který to do dneška. Jo? To samozřejmě věděli ty epidemiologové. A říkali, jestliže to máme zvládnout, tak musíme udělat ty opatření na začátku, který ty lidi ochrání. Udělali to a bylo to v pořádku. Jako Zeman vyhlásil, že mu dá státní vyznamenání, ne? Ty, co mu záviděli, ty ho hned poplivali a bylo to pořád klasický český příklad, že jo? Nic jiného novýho. Jako. Takže to je. Vracím se k té armádě. Je to náš požadavek, Mirku? Je těch 10 miliard, víme proč těch 10, jako z těch celkem, myslím, 73 nebo kolik je tam miliard. Navíc ty vojáci si zaslouží nějaký rozpočet, jo? Protože aby si kupovali vlastní ponožky, vlastní kalhoty a tak dále, oblečení, jako zařízení, který má dát armáda dát, to je trapný. Jo? Čili jako chceme to přesunout, aby uvnitř toho rozpočtu byly nějaké peníze, které jim budou sloužit těm vojákům, ale nechceme ty nákupy v zahraničí. To je náš cíl.
Další dotaz?
Asi můžu, já dobrý odločit. Víme sami a cítíme to, že poslední dobou se zvýšuje tlak médií, to vynáká všechno na naší stranu. Myšlení našich lidí bych přirovnal, dalo by se říct, že nedomýšlejí. Měl si příklad Soudra Bubenička, když to kandidát do toho senátu, udělal pro okres a pro kraj strašně moc práce. Všichni ho vychvalovali. A teď, když bylo hlasování do těch senátů, tak byla třetí. Přesně se ukazuje, že naše myšlení lidí prostě za dobře a za to špatně zapomínáme. Hodně lidí našich volí Babiše. Je to jejich názor, je to prostě takový populistický, dal důchody nebo tak dále, že ho nemůžu se snížovat, taky důchodce nebo tak dále. Dneškám se, kdy mi poslal
40 korun. Jo, ale je to rozdíl,
na 40 korun. No, to je to tohle, že nás masírují v těch médiích nebo tak dále, v těch diskuzích. Buďme víc agresivní nebo víc, podívejte si, já třeba uznám, že reportéři po vás jdou. Jo, ale nenechte se, když, jo, prostě mluvte, nenechte toho novina, toho reportéra, nebo ty, když na vás útočej, mluvte to svý, nebo prostě dejte jasně najevo. Zvedněte to třeba hlas, to se mi jako nelíbí drobě. Já vím, je kultura společenské nebo tak dále, ale v tomhle bychom měli být razantnější. Jo? Nezlobte se na mě. To je můj názor, jo? Pozor. To je můj názor. Jo? Já když s někým diskutuju a mám nějakou to, tak jsem schopný s ním prostě až na tvrdo. Jo? Mám z toho zle, to já se o mě ví. Jo? Ale stojím si. Jo? Ne, v jednom stromu škoda budoucí schodili, to byla moje věta. To řeknu upřímně. Teď čekám, kdy vyberou další. Jo?
Který kandidát to bude?
No, jo? Ale o tomhle mi jde. My v době přes sedou jsme ustoupili. Jo? A jsme moc slušní. Jo?
No.
Je to těžké, já vím, já si můžu ještě. No. Je to těžké, jako s nimi hovoří nebo tak dále. Sleduju ty vaše debaty, nebo když jsou, to utočejí strašně. A lidi, ty normální, to mě na tom mrzí, že zapomínají, co byli, jak žili a tak dále. Když slyšíte k tomu rádiu Praha, ty, co žili svoji protektorátu, a oni je nechají mluvit, jak bylo krásné, mohli do divadla, do kina, měli práci, co jim chtělo, ty Němci byli hodní. A to prezentují dneska těm mladým. To je mi
hrozný.
Takhle. Já to úplně neumím, abych tam zvyšoval hlas. Ovládnout se někdy mi dává velký problém. Jako jo. Když se mě zeptal Václav Moravec, jestli pamatuju otázku, tak jsem mu říkal, ty hajzle jeden, sám sobě jsem říkal, ty hajzle jeden, to ti jednou vrátím, jako jo, tuhle podpásovku. Ale udržel jsem se, nefláknul jsem můj. Chtěl jsem. Jako jo. Ale jsem slušně vychovaný, tak jsem můj nefláknul. Ale na druhou stranu se podívejte, co to dělá. U těch lidí ta naše slušnost je oceněná. Jo? Obecně je oceněná, že nejsme křiklouni a že když něco říkáme, že to má hlavu a patu. Jo? Že prostě, já to řeknu, například tady Hanky. Když něco navrhneme, tak ten o té věci se debatuje. Jo? Debatuje se o tom věcně, Nikoliv, že to navrhovala komunistka Ulická, jako, takhle to tak je. Nebo že to navrhnul Kováčik, jo, nebo já nevím, Ostrá, nebo já nevím, Dan Pavlas. Jo. Navíc třeba, teď já se... Nebo Grospič, jo. Ale, ne, ale počkej, já, u toho Dana Pavlase možná, že to je nejlepší příklad, jo, asi. To byl primátor, kterýho socani odvolali, jo. Ale on jako v těch volbách ustál v té Ostravě a stal se poslancem. A když, a on mluví málo teda, ale když se vysloví k věci, která se týká té veřejné správy, oni mají strach z toho, že líp ví než ostatní, co to vlastně dělá v té obci. Jo? Byl primátorem statutárního města, to není žádná sranda. Jo? A takže to, je, to nám dává tu šanci, že když řeknete, komunisti navrhují reálné a realistické řešení, že tomu všichni věří. Jo. Jako někdy nemusíte být razantní, stejně na vás podají trestní oznámení, jako na mě, jako, tak já to mám už jako sport. Jo. 26. jdu s fajtem k soudu, prohrál všechny ty trestní oznámení na mě, jaký jsem hajzl, jak jsem mu pošpinil. Ale teď ještě mu rozhodli, že jeho výpověď je platná, čili Zaorák ze sebe udělal blba, když jsem mu omluvil za tu výpověď. Ne? A to je jeho problém, toho Zaoráka, kdyby si počkal na výsledek toho soudu, tak aspoň je chytřejší. A pak jdu 9. myslím, že mám soud 9. až září, mám soud s milionem chvilek. Ty taky všechno prohráli jako, a ty na mě podávali veselý trestní oznámení. A jako to bylo, to jsem si teda užil, protože to jsem říkal, jako, že se s nima špinit nebudu a teď mě všichni přemlouvali, dej jako tohleto pořádně se ohrať vůči ním a tak. Tak jsem se ohradil, teď jsem šel na první podání vysvětlení, na druhý podání vysvětlení, ne, jako a už tam bylo to že státní zástupce, že nesu politickou to, že jsem mě nepošpinil, tak říkám, tak to jsem zvědavý, co se mu v civilu budou dělat, jaký soudce to veme, jestli to bude politický spor, jestli mě odsoudí, že jsem mě poškodil, když trestně teda odpovědný za to nejsem. Ale na to já jsem připravený. A nemusíte říct nic strašného, jo, přesto vás zažalu. Oni vás můžou špinit, protože obecně platí, a my jsme to vyzkoušeli, Květa Čelešová je mi svědkem, když tenkrát nás urazil tehdejší místopředseda jako poslanecké sněmovny za ODA, jo, a řekl, že jsme lůza, my jsme to zažalovali a oni řekli, no to je expresivní výraz, nic se neděje. Jo. Čili tohle to je přesně to rozhodování, které oni proti nám používají. Slovník antikomunismu z roku 88-89 nemůže stačit na to, co oni vymysleli za těch dalších 30 let, jo. Jako, jak se rozšířily jako ty jejich způsoby boje proti nám. A já jen říkám, že jim chybí ta míra. Jo? Když to udržíme, jo, tak jsem přesvědčený o tom, že jsme schopní získat na svoji stranu ty slušní lidi. Jo? Jako, my chodíme v pondělí, lichý pondělky chodíme na kondiční cvičení, jako parta od nás z paneláku. Jo? Teda jmenuje se podle hospody Kondik, teda, aby jsme si rozuměli, jako trénujeme tam zvedání půl litru a tak. Jo? A tahle ta parta kondičního cvičení, to je různý, ten dělal na železnici, to je byl volič pravice, teď volil ano, Fanálek Bínu je volič můj, jo, když je to katolická rodina, ten jako nebude nikoho volit než mě. Jako Jirka Dandu, ten volí tak jako do středu nikam. Nikdy sociální demokracii, nikdy si vybral někoho stranu. Jo, ne, to spíš tak, jako kdo mu nejméně vadí a tak. A tohle ta parta těch cirka 10 lidí a teď přijdem do té hospody a oni jsou šťastní, že jsem si v pondělí udělal čas na ně a to bývá, tak já tam mám docházku hroznou. Jo, to jako musím říct, že jako já z těch lichých pondělků tak polovinu vynechám, což je k mý škodě, protože to je velká politická práce v té hospodě. A já to říkám kvůli tomu, že oni řeknou, počkej, a to, co tohleto, co tamhleto, jako. A já to vysvětlu. A on říká, že to vydržíš, jo. Volič ODS říká, že to vydržíš, já bych mu jí fláknul tomu Novotnému, to hovado, já už volit ODS nikdy nebudu a to jsem je volil jako od roku 92. Já říkám, proč jsi je volil? Ty jsi nevěděl, co chtějí? Jo? A teď té hospodě říkám, bojte se, jaká byla politická linie ODS? Rozkrást stát. Když rozkradli stát, tak se rozpadli, ztratili moc. Teď se všichni za tohle zamyslí, jestli z nich dělám srandu, ne? Nebo jestli to myslím úplně vážně. A teď ty kluci naše z kondičního zvědění říkají, teď má pravdu, teď se na to podívej. A teď začnou jmenovat ty budějický mafiány, ne? Jo? A tohleto, když si uvědomíte, tak ta naše slušnost vlastně umožňuje, že při té toleranci vlády my jsme schopni prosadit věci a nikomu to nevadí. A oni furt zvou, jo? To je komunistická vláda, stojí na podpoře KSČM a my říkáme, my je nepodporujeme, my jenom tolerujeme, protože my nesouhlasíme s tímhle, s tímhle a s tímhle. Jako kdyby oni to neříkali, tak nikdo ani neví. To byla ta nevýhoda toho, že jsme po roce 2013 a my jsme na to neměli žádný recept jako Komunistická strana Čech a Moravy. Jsme neměli žádný recept, když jsme řekli, podpoříme vládu Bohuslava Sobotky v té a v té věci, tak nikdo neříkal, že ty komunisti to podpořili. Jo? My jsme se v tom ztratili, že jsme říkali, Bůh ví co. A oni to hráli, ty média, přesně tak, že prostě my jsme byli neviditelní, protože jsme měli 33 poslanců. Druhý nejlepší výsledek jako v celé historii. Ale nebyli jsme viditelní. Nebyli jsme to schopni rozbít. A to jsme navrhovali věci, které byly fakt kontroverzní. Jako jo? A fakt jsme dělali, co jsme mohli, jsme to prosadili. A média nás vždycky dorovnali tak, aby jsme nebyli vidět. Jo? A promiňte, Halo noviny, to nestačí. Jo? To nestačí jako zveřejnit. Jako. A teď jsme, když jsme dělali evropské volby a jsme říkali s Katkou Konečnou, říkali, co uděláme. Jo? Tak dobře, tak se vrátíme k modelu před rokem 93, před rozdělením strany a musí tam být všichni, kteří z té strany odešli, aby jsme jakoby ukázali, že jsme schopní toho sjednocení. Jako. Ještě, že jsme to udělali. Socani propadli a my máme aspoň jeden mandát a kdyby jsme neměli blázny, který jako naši členové strany kandidovali za Alianci národních sil nebo za ten BOS, jo, za ty vojáky a policajty, tak jsme měli dva mandáty. Dovedete si představit, jaký by to byl rozdíl o 2500 hlasů a tyhle ty dvě strany nebo ty dvě valické subjekty dostali 4500. Jo? Kdyby jsme bývali přesvědčili člena strany, já, jo, jsem ho přemlouval osobně, jsem z Český Lípy, říkám, ty vole, jako ty mě přesvědčuješ, že jsem špatný komunista, ty seš člen komunistické strany, jako ty mi řekneš, že budeš kandidovat za někoho jiného. Zbláznil jsi se? Jo? A on říká, no ale já tak podporuji jako ty Národní aliance. Říká, no jo, ale v tuhle chvíli my bojujeme za svůj výsledek. Jo, no to je nepochopení těch politických procesů 21. století je šílený mezi lidmi. Nepochopení toho. A já se vracím k tomu, co je. My jsme tou slušností na svoji stranu získali strašné množství lidí, kteří říkají, ty komunisti nekřičí a přitom nesou obrovskou odpovědnost za stát. Jo? A to je hrozně důležitý do budoucna. Jo? Ono nám to ubližuje v tuhle chvíli, protože jako by jsme jim razantně neodpovíme, jako ty hajzle, dám ti přes hubu. Jo? Ale já jsem byl v pondělí dávat medaily k 75. výročí osvobození Pavlovi Holečkovi, to je bývalý soudce v Českých Budějovicích, 95 let, jeho manželka byla šéfka hematologie, jeho tatínek byl legionář československého. Jeho děda, asi vám něco říká, jako jméno Holeček, jo, úplně se jmenuje ulice, že jo, malíř a tak dále. A on mi říká, ty ti dali, viď, za ty legionáře. Jako, ty ti dali. Já říkám, pane doktore, to víte, no, tak jako jsem chtěl říct pravdu a ona se, kdo ti na tu pravdu byl zvědavej. Jak já dělám knížku, co jsem napsal nový úvodní slovo, jako k tátovo knížce. Jo? Normálně, já vám ji ukážu s podpisem od toho Pavla. Jako, ale jo, oni mě neodsoudili. Jo? Přestože mě prali jako v těch novinách, jaký jsem blbeček. Jo? Ale ne, rozumíte, a ty, kdo tohle člověk a jako v každém případě máte zase, pravda, 95 let, ale on koho bude volit? On bude volit komunistickou stranu. On nemá šanci volit sociální demokracii, protože je považuje za úplně jako odrodilce všeho, jako ano, nevolí, jo, říká to, já mám na to jiný názor, já už jsem si něco prožil a tak dále. A tohle to je ta situace, který my se musíme chopit a říct, počkejte, buď budeme křičet, nebo budeme řešit. A jestli chceme řešit, tak musíme řešit ten a ten problém. Jak se ten problém jmenuje, jaký je jeho varianty řešení. Buď je solidaristický na straně komunistické strany, jako že tedy máme nějaký řešení, nebo je individualistický, že na tom někdo vydělá, jo? Tak to někomu strčíme, on pěkně okrade stát a bude to mít v kapse a 10 milionů lidí vy to platíte. Jo? No to je realita. Jo? A já jsem rád, že ty lidi jako k tomuhle přicházejí. Já jsem zažil, a to mě možná ještě víc, než vlastní výchova mojí maminky a tatínka, když byl tady Sládek a vykřikoval, jak je naháže do Vltavy, za 2 roky skončil. Ono to fakt, jako okamžitě to, že jo, sebral hlasy a tak dále, že jo, no a za 2 roky nic, jo. Věci veřejné, vykřikovali hesla, byli ve vládě, za 2 roky se rozpadli, za tři roky už nic, pes po nich neštěkne, nikdo už jako, kdo, když se zeptáte mladého člověka, co to byly věci veřejné, tak ten ani neví, že tam někdo takový v parlamentu byl. A to byly vládní strany. Ale co je komunistická strana, to ví teda každý. No.
Všechny vás srdečně zdravím, jsem dlouho mezi váma nebyla. Chválím tady to prostředí, protože to je úplně zvůjí, co jsem povedla tady teda s touhletou halou a přízemné řízení celé, mě to máme rád. Takže díky. A navázala bych na to, co bylo vlastně před otázkou. My jsme zažili to hektické období, že ho pamatujete taky, a ty jsem vám o něm vyprávěla. Vyprávěla jsem vám o tom, jak jsme to schytávali ve sněmovně v 90. letech, jak jsme byli různě přepadaváni ve vlacích a jak různě jsme měli auta poničená a všechno možné, měli jsme malé děti. A všechno jsme toho absolvovali, takže nám dneska už nějaké nářky a výkřiky těchto těch pravičáků nebo těchto těch nešťastných lidí, kteří si to neumí prostě v hlavě srovnat, co se stalo, tak ty už nás tolik nebolí. A chci vám jenom říci, že po tom všem, čím jsme prošli, ta radikálnost ve sněmovně nebyla na místě. Pamatuju období Mirka Grebeníčka a bylo to období, kdy nám nedali jídlo, nedali výkrmy parlamentu. Bylo to úžasné období, kdy na nás plivali z balkonu. My jsme tam seděli v té řadě krajní, tak jak sedí naši dneska. To si dnešní poslanci už nemůžou vůbec představit. Čím jsme si prošli, nepomíníme to, že to bylo o 4-7 tisících za práci. Nebyli asistenti, jezdili jsme se sami. Dneska je to úplně v jiné rovině. Ale proč o tom mluvím? Protože příchodem Vojty Filipa, kterého jsem znala od samého začátku, kde oni byli federálníci, měli jsme společné jednání ve 3 hodiny v noci v budově UV, protože jediní komunisté v České národní radě neměli kulturu. A tím nevším jste si prošli. A pamatuju Vojtu už jako mladého hocha s kytarou, kdy jsme měli nějaké to sezení a přáli jsme si k kulatým narozeninám, tak Vojta tehdy ještě plný optimismu a ideálů nám tam hrál a zpíval s dalšími. Vzpomínáte na Zdeňka Klanicu, na Dalibora Matulku, krásně zpíval Míla Ramzdor. To všechno mám za sebou. Sedával s náma Jirka Švejda, spisovatel. To už to nejde zapomenout, ten patřil k nám v Severočeskému kraji. Proč o tomhle to hovořím? Protože přišlo rozbíjení strany zeměř. Ať to bylo s levým blokem, vzpomeňte si, najednou se začaly být nepřátelé mezi sebou, vznikala SDL za všechno možné. A vážení, něco podobného se opakuje dnes. Nezlobte se na mě, jestli členové strany jsou ochotní jít proti sobě, tak mě je líto těch roků, které jsem strávila v tom hektickém období, kdy opravdu jsme si mysleli, že jsme komunisté. Vojta, když přišel do sněmovny jako předseda naší strany, my jsme byli během půl roku miláčkové zaměstnanců sněmovny. Protože slušní poděkovali, na rozdíl od těch arrogantních, kteří si mysleli, že jim patří svět. A to je do dneška. Do dneška jsem v kontaktu, a to už tam kolik roku nejsem, jsem v kontaktu se zaměstnanci, kteří na vás nezapomenou, ale už narozeninám,
a v podstatě my jsme tohle vždycky přičítali hlavně Vojtovi. Odbornost a slušné vystupování. Jestli si myslíte, že v téhleté době, která se za 30 roku posunula tam, kam se posunula, kde naši mladí nevědí, co to byl pionýr, kde naši mladí si opírají pusu k tomu, kdo jsou komunisté a nic o tom nevědí, protože to ve škole se dneska nedoví a pokud tam mají kontakty na babičky a dědy, kteří jim to řeknou, tak tyhle lidé, takže zapomeňte na to, že dneska, když bude na čele revolucionář, ale nebude mít v hlavě, tak to můžeme zapalit úplně. Tak jako nezlobte se na mě, já tohle musím říct, protože jsem tímhle vším prošla. A vy víte, že my, co jsme třeba dělali na radnicích, a, nebo děláme v těch zastupitelstvech, tak ono je to jiné, než třeba na kraji, kde jsme u moci. Ale jinde jsme ve střetu s těmi místními různými hnutími a organizacemi stranickými. Tam se musíte, tak jak říká Vojta, spojit s černým ďáblem ku prospěchu věci pro lidi. Jestli chcete něco pro lidi kolem sebe, zapomeňte na to, že jednou my se toho nikdo nedožijeme, že jednou budeme u moci. Budeme. Budeme, já věřím těm mladým v jiný podobě, třeba to je jedno už, ale zase rostou mladí, kteří už mají jiné názory, zase už se brání některým těm věcem. A protože to vnímám na těch sociálních sítích, jak jdou naši, které znám osobně, jak jdou proti sobě, jak tam na Vojtu, že já nevím jaké a prostě ostatní a tohle, to je špatně. Proč to teda ještě dávám? Vždycky bylo zvykem, že my jsme si řekli věci za zavřenými dveřmi. A opravdu to nešlo někam ven, to bylo mezi náma. A dneska se to ventruje Facebookama a vším možným. Pro Boha, tohle je špatně. Tohle je špatně. A z toho pramení potom taková ta lhostejnost našich členů strany a nechci nechuť spousta. Já teď dělám mezi těma seniorama a tam je spousty našich, kteří nechodí na základ, na schůze základních organizací, ale říkají vám. A jako říkají, jako uvědomují si, co se děje. Ta atmosféra té společnosti je tak hrozná, jako vidíte. Jsou tady členové klubu Českého pohraničí. Co ty pomníčky, teď politý pokoněvové, to je řízený. Ty pomníčky jsou daleko od civilizace, to musí tam někdo mít prostě mapy a jezdit tam a kupovat barvy a mohla bych pokračovat. To nebezpečí tady je. Tak pro Boha, my zůstaňme a braňte nějakým výkřikům navrch našich členů proti našim členům strany. A uvědomujte si, že tihle lidé, na kterých se dneska plyne z našich řád, odvedli obrovský kus práce. Obrovský. Já prostě to musím říct, protože to opravdu byly noce a ježdění po celé republice. My jsme skončili tamhle na Ostravsku a jeli jsme dolů do jižních Čech a vždycky celý klub, to taky dneska už dost na to čas není, ta odbornost se posunula, jede se jinak. Ale vidíte, že i po těch letech prostě lidé o nás musí víc vědět. A já nevím, a šlo to všechno. A lidem jsme vysvětlovali a říkali pravdu. A dneska taková ta pasivita do toho teď koronaviru, do toho volby oldy. No jak může propadnout člověk, který nám tady vyhrál krajský volby? Je to o nás. Já bych chtěla vidět, kolik lidí nebylo u voleb na Teplicku. A mají tam toho oldu. A přitom Teplický okres aktivitou patří mezi nejaktivnější kraje v litoměřickým okresem, ať chceme nebo nechceme. A v podstatě tohle vnímáte, no tak mi řekněte, jak je možné, že to takhle dopadlo. Takže je to o nás. Je to o nás a ještě jednou moc prosím, ať svět dopadne jak chce. Já se bojím toho, protože už na posledním sjezdu, na kterým jsem byla a viděla jsem tam ty střety, najednou jsme se nezdravili ze úvozovkách s Kálovcema, protože my jsme byli ti, co začínali dvojto. My jsme začínali za KSČM v listopadu 80. nebo 90. letech v České národní radě. Takže tohle to prosím vás si uvědomujte, vy, kteří teda se aspoň těmhle informacím dostanete. A nepodporujte to, pojďme spíš obráceně za jeden pro vás a ti, co ještě umíme a můžeme, tak tomu pomoct. Já promiňte mi tu moji kamenou řeč, ale je to ve mně a teď mám trochu víc času k balancování a přemýšlení. A tohle je potom všem tím člověk prošel. Je to šíleně zraňující. A já se svým způsobem a obdivuju Vojtu, protože teď potom infarktu a potom všem. A při vědomí, že kolem sebe nemá lidi, kteří budou jenom na ruku. Má tam i lidi, kteří to volí, anebo prostě jdou jinak. Prostě tak, jak jsme si je navolili z republiky. Takže jako uvědomte si tohle všechno. Vy to znáte z těch svých organizací a víte, kolik lidí chodí, dneska na akce nechodí. A uvědomte si, že řídit dneska jako stranu, mít místo předsedou sněmovny a mít hlavně. A hlavně ty kontakty, to má cenu zlata pro naše karty. To si jako všichni uvědomíte. A ti, co se hrnou dneska do pozic, jako chtějí kandidovat na předsedu strany, znám je všechny osobně, ale já mám obavy, protože znovu říkám, tam je potřeba ta odvodnost, slušné chování a člověka, z kterého vyzařuje, že má lidi rád a že tady je pro lidi. Promiňte mi to. Přeji jenom všechno dobrý, hodně zdraví, můj to vydržím palce všem, kteří se snažíte mě znát takovou, že takhle když začnu mluvit, že jsem, ale mě to prostě hrozně trápí. To zamyšlení se nad tím, kdo jsme a co chceme a kam chceme. A že dneska je doba, kdy nejsme u moci a že se musíme spojit s ostatníma. Musíme a musíme podporovat dobré věci. To jinak nejde.
Já na Květu budu reagovat, když to nebyla otázka. Komunistická strana Čech a Moravy může vyhrát každé senátní volby. Každé senátní volby. Stačí, aby členové strany a ty, kteří se nám sympatizují, k těm volbám přišli. To stačí prostě, jo? 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 Jako, teď si vemte, že účast jako 10%, 16%, 20%, 20%, ježišmarja, tak to má obrovský mandát od těch. A já si sečtu obce toho senátního obvodu, zjistím, kolik jsme tam měli v parlamentních volbách, zjistím, kolik jsme měli v krajských, jo, sečtu ty. A kdyby ty naši lidi přišli, tak ten senát změníme a ty promiňte mi, různý experty na rozbíjení státu bychom museli vyfakovat odsaď okamžitě. Proto mi to tak mrzí, jo, protože kdyby naši členové strany a naši sympatizanti přišli v Teplicích k volbám, tak Olda musel být minimálně vedrým kole. Vedrým kole bychom, já jsem si říkal, tak pojedu do Štětí a vedrým kole tady zavedu pramenou řeč na to, jak to tam máme udělat. To povedlo se. Ale reálně vám říkám, že my nejsme schopní vysvětlit těm našim lidem, že politický souboj není možné vynechat. Jo? A boj o Senát je politický souboj o tom, jak to bude vypadat. Teď jsme v situaci, kdy koalice menšinové vlády s naší tolerancí a s hlasama, když budeme potřebovat, já nevím, SPD, tak jako Okamuru přesvědčím, aby přestal blbnout a nenadával na socany chvíli a zvednul pazouru, ne, jako já mu rozumím, že jo, on se cítí ublížený, že si vzal socany místo jeho, že jo, on chtěl do vlády, já jsem říkal, no s touhle, já se nemůžu smířit s tím, že chtějí na to, že chtějí jako daně nediferencovaný, že v zahraniční policii to jsme nemohli jako komunisté udělat, aby jsme šli do vlády. Ale jemu to bylo jedno. On by klidně podpořil NATO, on by podpořil cokoliv, když by byl u moci, jako ten Okamura. Jo? To je, protože on to má jako, upřímně řečeno, on to má jako obchodní případ. On je obchodník a má takový obchodní případ a část lidí na to už přišla a část lidí to ještě neví. Jo? Ale, čili, když se řekne, podívej se, tohle je blbost, a tak on se připojí a dá ty hlasy. Jo? Ve skutečnosti se to odehrálo ve chvíli, kdy jednou jedinkrát si stoupnul mezi ty pravičáky, jo, a dostal takový kartáč na těch sítích, jo, že jako stál tam s nima, že jako stál tam vedle Fialy a Kalouska, ne, a tím pádem kles pod 10%, už se přes ně nikdy nedostal. Jo, On si to uvědomil, obrátil, že jo, Hanka je mi svědkem, co se potom dělo v tom dalším týdnu schůze, to prostě to, on se z toho chtěl vymotat a že s nima nemluvil a že tohle, že tam omylem, vlastně už to nešlo, jako jak šíp, tak slovo nevymete zpátky a už tam bylo. A my jsme jasně řekli, vemte si to, co to znamenalo, i pro nás, pro stranu, všechno. A Květa má pravdu v jedné věci. Oni přeci bojujou s náma tím, že nás chtějí rozdělit. To je jejich cíl. Jako, bojovali proti nám ekonomicky. Jo? Všechno jsme museli odevzdat. V roce 89, pamatujete si, kteří jste byli ve stranických funkcích, tak jsme měli jako člověka na každém okrese, který odevzdal majetek KSČ. Jo? Začínali jsme od nuly. To Květa řekla přesně. Jo, všechno se odevzdali. Já jsem dělal v roce 90, v prosinci 92 jsem byl zvolený předsedou okresního výboru a měl jsem 30 tisíc na účtě, 5 zaměstnanců a nic. Jo, výpověď z nájmu. To byla realita. A dobře, tak jsem se začal soudit, že všechny věci do 5 tisíc korun mi vrátit zpátky, nevěděl bych, co bych s nima dělal, kam bych ty židle stoly dal. Jo, tak jsem dostal zpátky 260 tisíc korun od okresního úřadu v Českých Budějovicích. Jsem vyhrál. Pak jsem to vyhrál Krumlovu, Jihlavě, Táboru, nebo koho jsem ještě zastupoval jako advokát v těch 90. letech, jako z těch stranických organizací. A jako začali jsme teda stavět nově KSČM jako partaj, která závisí na členech strany, že to děláme tímhle způsobem a nově. A pak se nás pokusili setnout přes barák, že jo. Mirek nesměl podepisovat, já jsem nesměl ještě podepisovat, bohužel byl podepsaný závazek, že prodáme barák. Vymotali jsme se z toho a přestože jsme měli možnost uplatnit sankci proti tomu takzvanému kupujícímu, tak nám ji soud neuznal. Ne kvůli tomu, že by byla neplatná ten náš protinávrh, jo. Teď to neuvinuju Česťu Kubáta, že tohle to. Ale 40 mega, jo, pokuta. A čekali, že nezaplatíme a že nám obsaví všechny účty a že nás zastaví, jo. Díky tehdejšímu vedení strany, Standa Grospič, Míla Vostrá, Pavel ví, jak jsme tenkrát na výkoňáku seděli a hlavu takhle a Míla tam předkládala, jak schrabeme ze všech účtů peníze, zaplatíme 40 mega. To nebyla žádná sranda. A byl to ekonomický útok na stranu, jo. Teď na nás útočí už osobně, protože když se nebyl ekonomický útok na stranu, tak říkají, tak budeme odepisovat jednotlivý lidi. Kolik útoků, a teď bych to mohl jmenovat, jako jestli to vemu od Prahy, a můžu narávat já Dolejšovi, jak říkala Květa jako v kanceláři, říká ty vole, mluv k ekonomice, nemluv k historii, když tomu nerozumíš, jo? Nebo vynadat, já nevím, Valentovi, říkám, hele, když mluvíš o České televizi, mluv o tom, co máš doložený, jako jo, s Hankou se dohadujeme, jako, ale jako všichni ty, kteří tam těch 15 lidí sedí, jako mají tu odbornost takovou, že přečí z těch ostatních politických stran všechny. Myslíte si, že Gajdůšková, která je moc starší než Hanka, je schopná říct to, co Hanka? Ne. Jo? Bude tam bla, něco vykládat, nic, jako jo. Od Pirátů to se ani nebavím, jako jo, to je marný si mě tady něco malovat, jo. A lidi jako Lipavský, dobře. No, ano, tak bude říkat, že já jsem ten bolševik, který mu vzal slovo, ne? Ale dvakrát sněmovna potvrdila, že jsem postupoval správně. Tak já jsem neprošel jednací rad. Si Lipavský vykládá do novin, co chce. Jo? Když se podívám na Okamurovce, tak tam z těch dneska místo 22 lidí, je jich tam kolik, 19, 18, jo, tak, protože ty mu utekli, tak najdete 3 lidi z těch 18, který odborně mají nějakou schopnost, jako mají poslanci KSČM, jo. Víc nespočítám než ty 3, jo. A o starostech to nemluvím, jako topku, tak profesor demagogiky Miroslav Kalousek. Jako, já mu to říkám, to není pomluva. Já ho těm oceňuju, protože je takovýho demagoga, abyste pohledali, jako je Mirek. Jo, to jako, to on umí, to on je rétor, že jo, a bude tam žvanit, jako, a bude vykládat. A tohleto, soustředili se na to, že nás ekonomicky neporazili, že nás rozdělí osobně. A fakt to poctivě platí. Nemyslíte si, že některé články nejsou PR články toho nebo onoho člověka, který to má zaplacený, že pomluvil toho druhého. No to se samozřejmě hodí, ne? Jo? A teď my, jak proti tomu budeme bojovat? No, když se tomu začnu věnovat, tak přestanu mít čas na tu politickou práci navenek, jo? Aby nás zaměstnali dovnitř strany. To je jejich cíl. A my potřebujeme pracovat navenek. Pro lidi, s lidma a vysvětlovat, proč děláme ten krok. A to je to podstatné. A toto Květa to řekla přesně. Těch 30 let členové Komunistické strany Čech a Moravy, naši sympatizanti, naši přátelé, přeci bojovali o to, že tady bude pravdivý obraz té společnosti. Pravdivý obraz té společnosti. Ne, že řeknou, do roku 89 bylo všechno špatně. No přeci víme, že nebylo. Jako, teď se podívejte, k čemu sahají zpátky. Jo, to bychom si mohli o tom říkat. Mluvil jsem o tom zdravotnictví. Mohl bych mluvit o tom, jak upadlo školství a jak na vysoké úrovni to školství bylo do roku 89. Podívejte se na zemědělství. Já jsem, když jsem začal bojovat proti tomu, co je památník Lety a jak se zlikviduje prasečák, no tak po mně šli jako trestní oznámení, jako civilní žalobu nám je nedali, takže ty trestní oznámení jsem ustál. Ale, a já jsem jenom napsal, že poklesla výroba vepřového masa pod 35%. Jo? A pod 30% u těch produkčních prasnic. Jo? Číslo ze statistické ročenky. A už psali. Steigerwald, ne? Tyhle ty hajzlové, který prostě zapřeli vlastní rodiče, jo? Steigerwald, jeho rodiče členové strany, on byl ve straně, ale samozřejmě všechno po listopadu popřel, ne? Takový to charakter ryzí, jo? Tak, jo? A tyhle ty lidi začali útočit. Ne na mě jako Filip, ale na partaj. Co jsme si to dovolili? No protože, když někdo propaguje ty řetězce, když někdo propaguje to, že tady máme ztratit svoji samostatnost, a ta samostatnost se přeci odehrává právě o to, jakou máme ekonomickou samostatnost. Jako, že máme dostatek výroby energie, jo? Že máme ty dvě jaderky, uhelní elektrárny a máme k tomu ten přídavek těch 9% těch ostatních druhů energie. 9%. Kolik plochy mají ty soláry? Jo? Jako vodní elektrárny ty beru jako součást naší přírody, protože jsme je dělali vždycky snad historicky. Jo? Větrníky, které tady těžko se můžou uživit, protože ten vítr u nás úplně nefouká, kromě špiček hor. Jako, jo? Prostě. Ale tohle to všechno tam máte, bioplinky k tomu a takovýhle ty věci. 9%. Kolik to zabere plochy, kolik to stojí peněz? Kdyby se ty prachy, promiňte mi, vrazily, který platíme těm výrobcům těch obnovitelných zdrojů, tak máme ty temelíny už dva. Jo? A jsme v pohodě. Jo? A promiňte mi, bylo by mi ve skutečnosti jedno, že to bude zase rusko-americký projekt, protože tak je temelín, že jo, ty jsou takový, jenom v Anglii a u nás je takový projekt, protože to bylo na přelomu toho období a ono to jinak nemohlo dopadnout, že jo, v tom roce 92, když se to změnilo. Jo. A jako i to by bylo pořád užitečnější, než mít tolik zemědělský plochy, kterou potřebujete na obdělávání, abyste tam měli solárky. Jo, ať jsou na střechách, ať je to kdekoliv, to je v pořádku všechno. A tohleto, když začnete bavit věcně, tak totiž máte šanci se domluvit. Když začnete bavit osobníma útokama, tak nemáte šanci ničeho dosáhnout. Jenom jim vyhovíte v tom, že oni se hádají, jsou nedůvěryhodní a takovou nedůvěrnou partaj nebude nikdo volit. Ne? A my tohle, my se to musíme vyvorovat a takže já děkuju Květě za vzpomínky na starý dobrý čas, kdy jsem ještě měl čas hrát na kytaru.
Pojď to, já teďka Tady mám ještě dva dotazy, které už jsem napsaný dřív. Takže první věc. Médiama prošlo, že my jsme nepodpořili návrh na to, aby svou státní podporu toho covidu dostaly firmy, které nedaní v České republice. Nebo respektive nedostaly. Že byl nějaký takovýhle návrh. Můžeš tomu něco říct? Co to bylo za čas?
To je jednoduchý. My jsme to podpořili jako tak zákonně, jako doprovodné usnesení, ne? Jako proč bych dělal doprovodný usnesení, když v textu zákona je, že to nemůžete ani o to požádat. To byla blbost. Jako jo. To byl trik, myslím, Pirátů, jo, pirátský návrh, který říkal, oni to chtěli jako mediální trik. Jako jo. A my jsme to v zákoně opravdu měli, byl to náš návrh, stála za tím, myslím, Květa Matušovská, jako místopředsedkyně hospodářského výboru, že tam prošlo takhle.
Jednoduchá odpověď.
Super, to jsem rád, že jsi to vysvětlil, protože médiama prošlo to,
no, jasně, to si Piráti zařídili.
No, no. A teď se chci zeptat ještě tady milionovou chvilku. A sice někde jsem se dočet, že oni s tím jsou propojený nějakým způsobem i s Německem. A například Horst Seehofer, že je ministr vnitra, v médiích chtěl říct, že věří tomu, že Česká republika již letos se zdá Benešových dekretů. Zajímal ten tvůj pohled na tuto věc. Myslím si, že pro nás je docela životně závažný, důležitý otázka.
Tak kdyby tady byla jiná vláda, tak to tak je. Tak by měl ten Seehofer pravdu. Protože je tady zatím tahle ta vláda a protože závisí na naší toleranci, tak to zatím není a nebude. Minimálně do konce tohoto roku, dokud vydržíme, a já překousnu některé hořký pilulky a se mnou dalších 14 poslanců a se mnou dalších 20 členů výkonného výboru, kteří to musí spolknout a začít vysvětlovat ve svých krajích. To je fakt složitá věc. Oni to chtějí, oni mají plán. Já když jsem říkal, a omlouvám se, já jsem chtěl odpovědět už krátce, ale tohle to musím vysvětlit. Já jsem řekl, že od roku 1985 existuje plán takzvaného smazání viny Německa na druhé světové válce. Já to nemůžu doložit, protože já nemám přístup do archivu ministerstva vnitra federálního ani bývalé zpravodajské služby a současná to nevydá, protože Koudelka je jejich. Ale mohu to doložit na tom, že když tohle téma zvedl v roce 1988 tehdejší předseda Bundestagu, druhý den skončil. Protože v roce 1988 platilo, že Němci nic takového nenapsali a Československá socialistická republika říkala, že to neví. Jo? Klasická jako zpravodajská situace, kdy my jsme věděli, že to mají, protože jsme tam měli člověka, který to byl schopen doložit a my jsme teda se tvářili, že to nevíme a oni říkali, že to neudělali a přitom to byla pravda a ten bývalý předseda Bundestagu za to padnul ze dne na den, jenom to řekl ve svém výročním projevu. Tak ho hned nahradili. Takže to fakt existuje a já vám to doložím na několika skutečnostech. Každý útok na to, co se odehrává v České republice, je veden tímto směrem. Lety jsem připomněl. Tam byli čeští dozorci. Jo? Tam nebyl jediný německý dozorce. Jako kniha německé ambasády o Češi začali holokaust, jmenuje se to teda od Prahy po Hodonín, myslím, že se ta kniha jmenuje, a tam jsou všechny tyhle ty věci napsané, že vlastně my jsme to byli, který tady zřizovali ty koncentrační tábory, jako Češi. Jo? Tam není nic o tom, jako, aby se tam dočetli, kolik transportů smrti bylo tamhle a tamhle. Nic takový, se nedočtete, jenom tohle, že jsme to zavinili my. Podpis ministra zahraničních věcí na tom společném prohlášení s ministry zahraničních věcí Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Lotyšska, Estonska a Spojených států amerických, jo? Kdy ty Poláci řekli my, a teď teda říkám věc, která asi ještě nebyla zveřejněna, ale řekli ano, ale vy to budete garantovat, protože my jsme vám slíbili, že vám tu základnu americkou tady dáme v Polsku. Jo? Bekovské Polsko existovalo, Hortyovské Maďarsko existovalo, Tiso na Slovensku existoval, Rumunsko bylo fašistický stát v roce 39. Tohle všechno byla pravda. A my 360 tisíc mrtvých Čechoslováků, jako koncentrační tábory, Terezín, já nevím, co všechno možného, a my se podepíšeme pod dokument, který z naší historii neměl nic společného. Česká obec fašistická, jako přeci nikdy nebyla vládní politickou stranou a bývalý legionář jako, a předseda fašistické obce jako nikdy neměl vliv na československou politiku. Jo? To je realita. A co jsme tady udělali? Petříček se podíže podle to prohlášení. Petříček nařídí, že my hlasujeme v OSN proti růstu xenofobie a nárůstu fašismu. V Navalným shromáždění Česká republika se zdrží, teda nehlasujeme proti, ale zdrželi jsme se. V Bruselu podpoříme rezoluci, která říká, že boj proti ideologiím je potřeba soustředit na boj proti Ruské federaci a proti komunistickému hnutí. Proto zvedneme ruku. Ale nezvedneme ruku proti nárůstu fašismu, přestože nás to ohrožuje. No to je ten problém. Jo? A když to vyčtete, no tak no a to není tak důležitý, že jo, to jako není závazný. Ano, není to závazná rezoluce. Jo? Není to nějaká směrnice OSN, jako byla charta nebo takovýho, nebo mezinárodní pakt. Ale je pravda, že oni krok za krokem říkají, my jsme za to nemohli a můžou za to jiný. Jo? Jako celá debata okolo paktu Ribbentrop-Molotov přeci jako, a kdy to bylo? Bylo předtím Pilsudský a Ribbentrop? Byl rok a půl předtím? No byl. Obsadili Poláci jako Slezsko až po Přerov? No obsadili s německýma vojskama. To všechno bylo.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Tak, dámy a pánové. A nevím, proč je to tam 10 minut tam chybí v tom záznamu. Nevím proč, kde se stala chyba. Tak, ještě nekončíme, ještě vám tam pustím soudce Harabina ze Slovenské republiky, který se vyjadřuje Matoviča, je třeba zavřít do té izolace, do které on nezákonně nechal zavírat zdravé lidi. Samozřejmě Štefan Harabin je bývalý šéf nejvyššího soudu Slovenské republiky a lídr nyní tedy strany Vlast. Ve svém videoblogu a právní analýze hodnotí tedy nařízení státu během koronakrize. Nuž, mrkneme se na to, ale samozřejmě, dámy a pánové, já jsem chtěl zmínit i toto, že to, co na závěr tady zmiňoval doktor Vojtěch Filip, ohledně těch paktů. V archivu Svobodného vysílače jsem vám už před měsícem a půl, možná déle, přetranslátoval, překomunikoval vlastně tiskovou konferenci, kterou měl tehda Vladimír Putin, myslím, že to bylo na začátku letošního roku, ohledně právě tady těch paktů, mluví se tam o Mnichovské zradě, pozicích Československa, pozicích Polska a dalších věcech, je to velice důležité, má to myslím celou hodinku, takže si to tam můžete v klidu dohledat. Ano, všechny ty pakty, co k tomu vedlo, vyjádření polské strany a tak dále, československého vedení, dotazování zase sovětského vedení a tak dále, takže všechno je tam nevyvratitelné a je třeba toto říkat i našim dětem, ale hlavně to říkat těm blbounům, kteří jsou v médiích, kteří se tam dostanou a budou řvát. A stejně tak je to třeba otřískat o palici všem těm europoslancům českým za Českou republiku, kteří hlasovali protože pro tu rezoluci, že tedy nacistické Německo a Sovětský svaz vlastně vyprovokovali a započali druhou světovou válku, aby jsme jim tyhle ty lži mohli vyvrátit. Takže dokovať mám čas, máme tady doktora soudce Hrabína, jdeme na něj.
Milí priaznivci a fanúšikovia, pozdravujem vás. Oslovila ma celá rada postihnutých občanov, vrátane advokátky doktorky Adriany Krajniekovej, aby som posúdil opatrenia Úradu verejného zdravotníctva týkajúce sa izolovania všetkých občanov prichádzajúcich na Slovensko a zákazu ľuďom vychádzať na verejnosť bez zakrytia tváre rúškom v súvislosti s COVID-19. Ide o video s mimoriadne závažnou témou. Na začiatku planetárneho mediálneho divadla s názvom COVID-19 objektívne nik nepoznal jeho možné a skutočné rizika, alebo či takéto ochorenie tu skutočne je. Správne sa preto formou odporúčania prijali okamžité preventívne opatrenia, ktoré občania aj dobrovoľne akceptovali. Nástupom vlády Matoviča paradoxne, keď sa COVID-19 začal vyjasňovať, že nejde o pandemický ani epidemiologický smrteľne nebezpečný vírus, začali sa prijímať opatrenia bez právneho základu v smere izolovania aj zdravých ľudí vstupujúcich na vlastné územie v štátom určenom zariadení a zakazovania ľuďom vychádzať na verejnosť bez zakrytia tváre rúškom pod hrozbou sankcie. Ide o zmes Kocúrkova s otvoreným fašizmom, kde si občania majú zakúpiť ochranné pomôcky a štát už len uloží povinnosť ich nosiť. Tu treba vidieť analógiu. Dostanete za úlohu kopať si vlastný hrob a zakúpiť si musíte aj lopatu. Matovičové opatrenia ničia občanov, rodiny, podnikateľov, celé Slovensko. Vytvára sa diktatúra nič netušiacím občanom dekrétmi bez právneho rámca a pod dohľadom Čaputovej, absolventky ináč advokátskej skúšky v úvodzovkách. Nejde o to, či opatrenia majú, respektíve nemajú byť, ale o to, že keď opatrenia majú byť, musia byť v súlade so zákonom a na podklade zákona, aby mohli byť aj právne účinné a vymožiteľné. Boh nás zavaruj, aby sme na podklade takýchto kvázi odborných opatrení konali za vojnového stavu alebo inej katastrofy, keď vedenie štátu nerozlišuje ani len základné pojmy toho, o čom rozhoduje, čo nariaduje a čo vyhlasuje. Úradom verejného zdravotníctva v zastúpení s doktorom Mikasom bolo prijatých viacero opatrení na ochranu verejného zdravia, ktoré boli menené, doplňované, rušené. Rozhodnutia sú síce de jure nulitné, ale de facto zasahujú do práv každého jednotlivca, pokiaľ ide o zdravie, nedotknuteľnosť osoby, slobodný pohyb. Ide však o vnútorne rozporné opatrenia ukladajúce povinnosti určenému adresátovi, ktoré podľa dikcie zákona neexistujú. Ja teraz v tejto spojitosti len odkážem na detailnú právnu analýzu dvoch opatrení. Jedno je z 22.5.2020, ktorým sa uložila všetkým občanom izolácia prichádzajúcim na Slovensko. A druhé opatrenie je z 24.3., ktorým sa uložil zákaz vychádzania na verejnosť, pohybovať sa v tejto spojitosti a pohybovať sa v tejto spojitosti bez rúška. V tejto pripojenej písomnej analýze nájdete detailný popis toho, ako úrad pod vedením Mikasa vydal zmetočne vnútorne právne rozporné opatrenia, kde teda sa používajú rôzne paragrafy ustanovenia, ktoré vôbec nie sú použiteľné v spojitosti s tým, ktorým opatrením. V tejto analýze nájdete presne aj to, že napríklad úradu to verejného zdravotníctva ústredný krízový štáb nemôže dávať žiadne úlohy, že teda v záhlavi rozhodnutia úrad dokonca cituje aj riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie, že vydal rozhodnutie o celosvetovej pandémii na podklade slovenského práva, kde jednoducho dochádza k takej kombinatorike v týchto opatreniach, že je to jednoducho porovnateľné s tým, ako keby som ja ako trestný sudca ukladal trest do života, nie na podklade trestného zákona, ale na podklade obchodného zákonika. Popisujem v tejto časti aj nulitnosť týchto opatrení s odkazom na judikatúru Najvyššieho súdu aj Ústavného súdu. Takže vychádzajme jednoducho z toho, že toto si každý naštuduje sám, hlavne tí ľudia, ktorí budú uplatňovať náhradu škody voči tým štátnym orgánom, ktoré im túto škodu spôsobili. Matovič a spol. Nevedia riadiť štát a preto prijímajú opatrenia, ktorými pre istotu všetkých zatvárajú a všetko im zakazujú, dokonca aj riadne dýchať. Takto zrejme nič nepokazia, len položia štát na lopatky s tvrdením, aká úžasná pomoc následne príde z EÚ. Iba pripomínam, že na štátnej hranici bol umiestnený oranžový stan, do ktorého bol povinný prísť každý občan Slovenskej republiky, pokiaľ chcel vstúpiť na územie svojej vlasti. A potom ho autobusmi odviedli tam, kam si to zmysleli Mikas s Matovičom. Následne ho koncentrovali do izieb s úplne cudzími ľuďmi a strážili ho po dobu karantény, ktorú mu nenariadili, lebo nariadili izoláciu, ktorá sa ho ako zdravého netýka, lebo izolácia sa môže viazať iba na chorých. Pritom ani karanténa by sa ho netýkala, pretože štát nezadefinoval ohnisko nákazy. Ani nevie, či ten každý prichádzajúci bol v styku s infekčným ochorením. Túto dehumanizačnú absurditu preventívnej izolácie všetkých nemal v Európe nikto, okrem Slovenska, na čele s Matovičom a Čaputovou a s jej mimoriadne privetivým citom pre slobodný vstup a pohyb napríklad moslimských migrantov. To, čo som pred chvíľou rozprával, som čerpal z rozhovoru jednej Slovenky, ktorá bola v štátnej karanténe na hraniciach, kde čakala hodiny v neľudských podmienkach. Aj v minulosti boli také oznámy, kvázi opatrenia, že označení sa mali dostaviť na stanicu a potom ich vlakmi odviezli na neznáme miesto. Nikdy som nenosil rúško a čakal som sankcionovanie policajtmi. Doslova som demonštratívne provokoval len a len za účelom vyvolania súdneho sporu o nezákonnosti udelenia pokuty bez právneho základu. Ale policajti boli právne zdatní a preto mi pokutu neuložili, ale sa iba usmievali. Musím povedať, že túto analýzu, ktorú pripájam v písomnej časti, hej, k videu, mali urobiť predovšetkým Čižnár, Patakijová a Kolíková. Oni ale berú plat za to, aby mlčaním prekrývali nezákonnosti a trestnú činnosť. Pokiaľ sa Čižnár a Lučanský ešte cítia príčetní, začnú príslušné trestné stíhania konkrétnych zodpovedných osôb, verejných činiteľov, ktorí spomínané opatrenia iniciovali, nariadili a vykonali. Či už za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, za nátlak, alebo za obmedzovanie osobnej slobody u niektorých v tomto smere za návod a pomoc na tieto trestné činy. Je trapné počúvať, ako Matovičová banda sa nezákonne vyhráža, že odvolá Lučanského, keď sa sám nevzdá. Matovičovi treba pripomenúť, že denne u nás zomiera 38 ľudí na rakovinu a 94 ich s touto diagnózou identifikuje štát. Do dnešného dňa zomrelo 28 ľudí na COVID-19. Prečo Matovič a spol nebojujú s rakovinou tak naliehavo ako s bežnou vírusovou infekciou?
No už, dámy a pánové, tak to byl tedy doktor Štefan Harabin. Dámy a pánové, tímto končím dnešní večer. Doufám, že i Hrdovi to tam hned naskočí. A jdeme se na to mrknout, rozloučím se s vámi. Mějte se krásně, dobrou noc a sledujte nás. Noční prout Rádia Meta samozřejmě běží teď po vysílání studia Karajna svobodném vysílači dále. Můžete se pak samozřejmě těšit na ranní nakupávačku od Jardy, abyste byli v to pondělí svěží, tedy pondělní rozjezd s Rádiem Meta. To půjde samozřejmě do 15. hodiny a pak už se můžete samozřejmě dále mrknout i na Studio Helen, Slovo občana, bude mít, má mít pozvané pány Jiřího Šoltise a Denise Nováka, pak bude následovat Petr Václav, Studio Midgard, čte ze zajímavých knih a od 19 hodin už samozřejmě hovory u Klábosnice, bude tam hostem u Vítka Alena Vitásková, podnět na rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany. No a od 21 hodin už vás čeká Jaroslav Chvátel s Pavlem Hlávkou z plzeňského studia, tedy v pořadu absolutně neuvěřitelné. Nuž, toť, co nás čeká nyní. Dámy a pánové, opravdu mějte se krásně, děkuji za pozornost a naslyšenou, kde máme tu rozlučku Tuna. A samozřejmě 11. července se na vás těšíme v Dolních.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace
Komnicích, vzadí do vaší pomoci u Brna.
Vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.